virtuvē pirms Ziemassvētkiem.
Labdien, priecīgus, laimīgus! Es esmu Olga Žitluhina, horeogrāfa. Jā, tas domas nāk no cilvēkiem, ar kuriem strādā. Un es diezgan ilgi jau pavadu laiku zālē ar breiku kompāniju Camelot. Četri vīri. Laivas nav, bet četri vīri ir. Un tagad pievienojas arī piektais Kārlis Lācis, vēl viena zvaigzne. Un tā domā, kur beidzas sports un sākās māksla. Pēc kā breikeriem viņam taču galvenais dzīves sveids ir battle. Jā, viņi sacenšas, kurš ir labāks, kurš ir atrāk, kurš ir trakāk. Jā. Bet tagad es arī viņam, mēs strādājam pie mākslas, mēs taisam izrādi. Man tas tiešām interesē, bet kur tā robeža? Kur tas skriešana beidzas, vai pat jau tā skriešanas laika parādās tas, vai atveras kaut kādas durvis, kā tu saproti, nē, pagaidiet, man taču jau distance jau beidzas, bet es jau lidoju kaut kur citur, nes esmu jau aizmakslojusies, aizlidojusies. Un arī tieši otrādī, kad mēs dejojām, man liekas, ka arī baleta tagad ir ļoti izteikti. Baleta parādās ļoti daudz sporta, ka arī gribas atrāk vairāk un brīžiem tad veselē jautā, kur es esmu, kur es esmu, kur es esmu, jā. Kaut kāds saplūdums. Un arī paskatieties, ar cilvēkiem visi skrien atrāk un atrāk, un tagad arī nav mode, ka tev nav nekā, ir mode, ka tev ir vairāk. Ja tev ir vairāk, tad tu esi dzīvs, ja tev nav nekā, tad tu pat jau neesi mākslinieks, ja tev nav nekā. Jā, bet kas ir sporta? Kvalitāte un uzvara. Bet māksla ir arī kvalitāte. Bet māksla vai vajag uzvarēt? Kur viņi saplūd un kur viņi atdalas viens no otra. Sports pārplūd uz mākslu. Māksla ieplūd sportā. Bet tas taču nav nekā slikta. Mēs arī piepildāmies. Protams, ka es deju, es gribu, lai viņi dejo maksimāli ātri un spēcīgi. Tā, lai pat jau skatītē nevar pamanīt, kā kustās kājas, galvas, rokas, ķermens. Gribas, jā, bet tas ar to sportam. Bet sportā, paskatīts viegli atletika, jā. Tur nevajag nekādas rezultātas, vienkārši ieslēdz televizoru, uzliec austiņas, nezinu, Rahmaninovs, no Šāpēns būs pa skumju, un skaties vieglu atlētiku. Vai tad, kad viņa lec traki, cik skaistas ķermenis kustās. Visas ģeniālas lietas viņas notiek tā saplūsmu punktā, kad tu nevar tiešām atšķirt, tu nevar definēt, un tas ir tas galvenais. Visas galvenas, visas stiprākās lietas notiek uz robežas, ja? Bet arī kas notiek uz tas robežas, vai tas saplūd, vai tur ir tas šaubas, kur tu vai pa labai, pa kreisi, vai pa labai, vai pa kreisi, tu konstanta vibrācija atrodies, un tajā pašā laikā tu ej uz priekšu, vai tu ej uz augšu, pie tiem, vai pie tā. Es arī nezinu, varbūt apakšā arī kaut kas tur interesants notiek, jā. Es kaut ka pēdējo laiku visu laiku runājam tikai kas notiek augšā, bet kas notiek apakšā, nē. Staigājam uz zemes, bet kas ir tur? Tāda arī praktiska lieta, ka mēs sākam nodarbības parasti. Laikmetīga ideja. Es lūdzu cilvēkiem, kas ir atroda zāli, vispirms sazemēties, sajust zemi un obligāti sadebesīties. Un sanāk tā kā, tu sazemējies, tu sadebesījies un viss. Tu atdev visu atbildību uz augšu un visu atbildību uz leju, un tu ir te pa vidu, un tev ir gan no vienas, gan no otras puses tik liels atbalsts. Tikai vajag ticēt. Un arī nevajag meklēt to ticību. Kaut kur. Ieskatīties sevī.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.